Raidījums Krustpunktā.
Studijās mēs Aidis Tomsons. Jau kuro dienu gandrīz visu cilvēku uzmanību ir piekalta notikumiem Ukrainā. Ziņas, kas no turienes pienāk, tiek uztverts vai no ar lielu spriedzi, vai arī reizēm ar atvieglojumu. Sākums šķita itin depresīvs, bet nu karam ielikstot jau piekto dienu pēc kārtas. Redzot, ka nekāds zibenskarš Krievijai nav izdevies, Ukraiņas stāv stingrāk nekā daudziem, tas pat šķiet iespējams. Arī uzbrucēja karaspēka virzīšanās uz priekšu liekas itin lēna. Daudz vietu noskaņojums šķiet cerīgāks. Notiek šobrīd ir sākušās sarunas starp Krievijas un Ukraiņas delegācijām, nu kaut neliela, bet nu kaut kāda cerības dzirksts jau tās arī raisa. Un tomēr viena lieta ir vērot notikumus no attāluma, otra būt daļai no kara. Viss šī stunda nākamā cienījumie klausītāji būs šoreiz tikai caur tulku. Nu, piedodiet, ja būs kādas arī neveiksmīgākas ķibeles. Mēs esam šodien nolēmuši sarunu veidot tikai ar Kijevu un arī Maskavu. Nu, protams, mēs šajā stundā saslieksimies un sazvanīsimies ar cilvēkiem Ukrainā un Krievijā. Kā tad viņi pārdzīvo, redz visu to notiekošo no savām abām pusēm? Kā jūtas gan tie, kam uzbrūk, gan tajā valstī? Kas uzbrūk, mums būs telefona sarunas, bet nu visas stundas garumā iespēja robežās mūsu studijai no Ukrainas būs pieslēgusies Ukrainas ziņu portāla Ļevī Bereg galvenā redaktora Soņa Koškina. Dziņ, dobrī vam!
Dobrī dien!
Un labdien! Arī žurnāla Forbes galvenais redaktors Ukrainā Boris Davidenko. Galvenai, dziņ, dobrī!
Galvenai redaktor Boris Davidenko. Boris, risin patreiz organizatoris, kas jautājums.
Vladimirs?
Vladimir Landa.
Vladimirs Landa, patreiz. Paldies.
Я Владимир, где вы?
Курьёс патрейз отродатес.
Я пока в Киеве, в целом редакция Forbes.
Киева, Forbes редакция.
Кто-то работает из Западной Украины. Кто-то
страда, но ритм украинец. Kāds Kijevā, kāds no bumbu patvērtnes, 24 stundu režīmā darbs norisinās, lai informācija plūstu, lai būtu darbinieki kontakts ar cilvēkiem. Soņa, kur jūs atrodaties? Es patreiz atrodos 24 stundas strādāju, ziņas nododu. Vai jūs Kijevā esat šobrīd? Kas notiek apkārt? Nē, es pirms pusotras dienas izbraucu no Kijevas. Es nevaru tur atrasties. 2014. gadā es atrodos Melnajā Krievijas sarakstā. Un negribas Krievijai palīdzēt provokācijas realizēt. Man ir bērns un aizvakar es ar bērniem izbraucu no Kijevas. Es esmu Ukraina. Protams, protams, es esmu Ukraina. Tas palīdzēs mums saprast vienu situāciju veidojusies Kijevā, otra rietumu Ukrainā. Ja runājam par rietumu Ukrainu, kā jūs tur jūtaties uz vietas?
Protams,
situācija kardināli atšķiras. Es Kijevas centrā dzīvoju vakar, izbraucu. Tur jau vakar bija cīņas norisinājās. Bet 10 minūšu izbraukšanā no Kijevas tur jau relatīvi mierīgāk bija. Mēs pieņēmām lēmumu izbraukt no Kijevas. 16 stundas braucām, ceļš parasti 8 stundas ilgst, bet evakuācijas situācija, kas patreiz izveidojusies vistiešākā veidā, sievietes, bērni, vecāki cilvēki, katrā vagonā 4 cilvēki, visi augšējie, apakšējie plaukti aizņemti. Viens otram palīdz, viss saprot, kāda ir situācija izveidojusies.
не остаются на Западной Украине, идут дальше. Очень большие очереди на границе.
Лёты лилс. Из Украины. И большие риндас уз рубежам.
Уз западноукраинских городов.
Уз украинского рубежам.
Достаточно спокойно, при том, что работают все режимы.
Рядом украинцы пилсят, а с релатив мерик виси дарбояс.
Люди ищут нефти, которые тоже здесь есть, к сожалению, на подке Белорусской
авиации. Ари дагвил тек пегадат савлайцыги он. Bet no mājām stikla izlido tik izsisti, jo lodes un lādiņa trāpa. Bet situācija Kijevā, kāda ir situācija? Šodien mūsu rajonā, es atkārtoju, relatīvi mierīgi bija, jo Pobiedas prospektā vakar bija cīņas. Lai skatītājs saprast, klausītāji, kāda ir situācija. Tā ir viena no galvenām ielām Žitomirs virzienā, kas iet, un daudzi cilvēki mēģināja no rīta un aizvakar pamest Kijevu, jo tas ir ceļš uz rietumiem. Tur bija milzīgi korķi izveidojušies. Benzīns nav, degvielas nav. Nav iespējams tikt pie degvielas uzpildes stacijām. Šobrīd ar automobili izbraukt nav iespējams, jo ceļš ir noslēgts. Uzspridzināts ir tilts. Pa šo ceļu no Kijevas izbraukt vairs nav iespējams. Žitomirs virzienā ir atslēgti prestiži tādi atpūtas rajoni, kur dzīvoja pietiekami turīgi cilvēki, diemžēl.
Vladimir, vy находитесь в
Владимир, jūs atrodaties Kijevas centrā?
Нет, я нахожусь на левом берегу Киева, который
kreisajā krastā Kijevā atrodas daudz mierīgāk. Tur ir, neskatoties, ka tur uz termoelektrocentrālu notika uzbrukums, Kijevā ir specifika tāda, ka ļoti ilgu komandantu stundu, ilga 39 stundas ilga, un šodien 8 no rīta tika atcelta, diezgan negaidīt par to tik paziņots. Cilvēki izgāja uz ielām pamatā doties uz veikaliem, lai kaut ko iegādātos pārtiku, jo varēja nepaspēja izdarīt to sestdien. Veikalos lielas rindas, bet panikas nav. Komendants un tika ievērota, uz ielām bija relatīvi mierīgi. Ļoti maz cilvēku uz ielām bija, lielākā daļa cilvēku, neskatoties uz komandantu stundu. Tie, kas izgāja sunīt izvedārā vai atgriezās no darba vai patrulēja rajonos teritoriālās pašaizsardzības vienības, ļoti populārs teritoriālās aizsardzības vienības. Daudzi mani paziņas ir aizveduši uz Rietumu Ukrainu un paši teritoriālā aizsardzībā piedalās. Mēs palīdzam kaut kādā veidā, palīdzam, ko mēs noteikti pēc kara paziņosim. Tie, kuri ir palikuši, tie, kas nevarēja vai gribēja aizstāvēt pilsētu, kādi bija iemesli tiem cilvēkiem, kuri neizbrauc? Dažādi iemesli, dažādi motivācija. Kādam nav iespējas, tas arī jāsaprot. Ir vecāki cilvēki, faktiski dažādi iemesli, gan labajā, gan kreisajā krastā, tie, kur dzīvo dzīvojamos rajonos vai pilsētas robežās. Tur gaismas praktiski nav, nedeg gaismas. Viss mūsu kvartāls. Tie, kur dzīvo centrā, gaismas praktiski nav.
Tādā, Vladimir, kāk?
Cilvēki īpaši speciāli neieslēdz gaismu, lai nekļūtu par mērķi, bet ir arī tādas drošības līdzeklis, ja tā var teikt, lai neuzbāstos, neradīt ap sevi kaut kādu uzaicinājumu. Daudz ir devušies uz bumbu patvērtnēm. Cilvēki protams, cenšas nakšņot mājās maksimāli tālu no logiem, lai atrastos pat guļu koridorī vai pat vannu sistēmā.
Vladimir,
kas notiks tālāk? Ko jūs sagaidāt šobrīd? Eksploziju intensitāte ir kritusies, sagaidot sarunu rezultātu starp Ukrainu un Krieviju. Sarunās nekas nav skaidrs, kur varētu būt saskares punkti. Tas ir ienaidniekam vajadzīgs, lai kaut kā sagrupēt savus spēkus. Es nezinu, vai jūs teicāt par to, bet tā informācija, kas ir manā rīcībā, cilvēki zaudējuši, ienaidnieki zaudējuši 5300 cilvēkus, 58 lidmašīnas, 91 tanks un cita tehnika. Ienaidnieks, protams, negaidīja šādu pavērsienu. Mēs redzējām, tādus ziņas, ko pēc Blitzkrīga gribēja publicēt, kā Krievija to būvē, ka viss viņus ar puķiem šeit sagaidīs, neviens ar puķiem nevienu negaidīja, vēl jau vairāk. Tie cilvēki, kurus mums sūta bez jebkādām atpazīšanas zīmēm, viņi ir piemānīti, ka ir kā ieradušies mācībās Ukrainā, viņi uzzinās tikai tad. Pēc statistikas, ja mēs runājam, 5300 cilvēki, par kuriem es teicu, 90% no viņiem, diemžēl, ir gājuši. Un simtiem ievainoto ir virkne video, kurā viņi paziņo, kā tas viss ir noticis. Lielākā daļa no viņiem nesaprot, kāpēc viņš šeit atrodas un ko šeit dara. Tie cipari, ko jūs nosaucāt,
es
saprotu, ka daudzi šaubās var ticēt vai ne, jo karā ir, protams, informatīvais karš notiek. Kā mēs varam zināt, ka šādi cipari ir tieši faktiski? Mēs atšķirībā no Krievijas neslēpjam savus ciparus, jo Krievijas federācija nevien ciparu ziņu neziņoja. Jā, tieši.
При этом с нашей стороны погибло, ну тут Владимир может меня поправить, потому что я прямо сейчас не, у меня нет под руками этих
цифр. Вербут Владимир Спалабос.
Человек пострадал, погибших. Это гражданское население, но
памята цивилизации гаюш боя, стайскайта 16 барни. Та ир вестуре.
Например, позавчера утром на
Пемера Майзвакар Норита.
Это прилегающий к центру района, улица Лены Калинина, которая вражеская ДРГ
распределяла. Калининела, Пемера.
Tika
apturēt cilvēki un divi vecāki un meitiņu nošaut, pārējie divi smagā stāvoklī atrodas cietumā, slimnīcā piedošana. Viņi speciāli veido tādas situācijas. Krievijas federācijas karas spēki. Putins soli nē, nekādas saskarsmes un uzbrukums civilajiem nebūs. Tad bija skaidrs, ka pēc viņa uzstāšanās sākās pēkšņi artilērijas uzbrukums visām Krievijas pilsētām. Es pamodos no sprādzieniem, tas tiešām bija šausminoši. Tas, par ko Puķins runā, kad vienu no Berģenskas iedzīvotāju nošaut, tāpēc, ka viņš atteicās sniegt telefonu okupantam, un viņš tika nošauts uz vietas. Par cipariem. Viens jūs apliecināties, bet kā es varu pārliecināties? Jūs varat pārliecināties. Kāpēc jūs paši ticat, ka šie cipari ir patiesi? Mēs ikdienas redzam foto, video, iznīcināt tehniku, paņemt uz gūstā viens cilvēks vai cilvēks, kas sniedz informāciju, 10-15 tehniskas vienības, no dažādām vietām, no dažādiem virzieniem. Var redzēt, ka visā frontes līnijā notiek uzbrukumi, neskatoties neskatoties uz pretestību, Ukrainas armijas pretestību, ir absolūti komiski gadījumi. Video ir, kad fermeris ar lauksaimniecības tehniku aizzen Krievijas militāro tehniku un aiz viņu skrien karavīrs, kas mēģina nokļūt savā tehnikā. Tas ir smieklīgi, bet tā ir realitāte. Visi cīnās tajā vietā, kur viņš šobrīd atrodas. Visi Putina mēģinājumi teikt, ka cīnās tikai ar armiju un mīl, tauta viņu mīl. Mums ir fantastisks cipars. Cipars, kas sniedz atbalstu prezidentam pēc pēdējā aprēķina 90% ir atbalsts prezidentam, līdz tam bija 30-35%. Ļoti svarīgi, es piebildīšu, svarīgi ir saprast, kā daudzi no mums, mēs esam viss, kas ir saistīts ar otro pasaules karu, Krievu pasaule ir iznīcinājusi sapratni par historiografiju. Ukrainā patreiz ir tautas karš, tā ir visa Ukraina, cīnās ar Putinu, katrs savā vietā. Vladimirs pareizi teica, pilns ir attēlu, kur aizvakar vakarā Harkovā, kur notika ļoti asas cīņas, vairāki betēri, tika vienkārši ar kailām rokām apturēti, tika apmētāti ar pudelēm. Černigovas apgabalā ciemats, kur viss ciemats izgāja uz ielām un apturēja tehniku. Neviens tālāk nebrauc. Katrs savā vietā, katrs saprat, ka tā ir mūsu zeme līdz pēdējās asins lāsē, mēs cīnīsimies un vara, tā ir tikai cīņas instruments un vara to arī lieliski saprot, ka viņi uzticas šiem cīņām. Cipariem. Un ja kaut kas neiet tā, Krievijā 22 gadus ir diktātors, viss viņi ir ar visu viņi ir apmierināti. Vakar BBC kolēģi mums sveica apskatu par Putinu, ko jūs domājat par, ka viņi atbalsta, ka tajā pusē viss saka, mēs esam fašisti, vai tad... Nacionālais jautājums šeit it kā nespēlē nekādu lomu.
Кто там или русский, или украинец.
Кош ir krievs, kurš ir ukrainis. Mums vispār nepastāv nacionālais jautājums. 2019. gadā prezidents ir ebrejs pēc tautības. Un kad Kroismans bija premjers, mums nav pieņemts slēpt savu tautību. Vai bulgārs, vai tatārs ukrainis. Tas ir normāli. Mums nav ar to problēma. Tā nav Putina Krievija. Latvijā mēs ļoti sadalām redzi. Ja tu esi krievs, ja krievi nāks, tad tu būsi kolaborants. Nē, ļoti daudzi krievi, tie, kas dzīvo šeit, kuri atbalsta Ukrainas valdību, Ukrainas varu, mēs par savu zemi cīnāmies. Katrs dar to, ko viņš var. Katrs aizsardzībā ir. Katrs var informāciju sniegt. Es kā Vladimirs. Tad, protams, ja būtu jāaizsargais, mēs pamestu lentu aizsardzību informācijas līniju un ietu cīnīties. Katrs vispār neko nevar darīt. Katram atradīsies kāds darbs un katrs piedalās kopējā uzvarā ar iekšējiem momentiem problēmām. Protams, tas būs, bet cik daudz cilvēkies bojā, viss atjaunosim visus uzspridinātos tiltus, visu mēs atjaunosim. Galvenais
цельность нашей страны.
Да, это мусу, земс, мусу. aizsardzību, ko Puķins neņem vērā. Socioloģiskā aptauja pirmās divas dienas, kad redzējām, kā attīstās situācija, bija aptauja veikt, vai Ukraiņas spēs atvairīt Puķinu uzbrukumu. Šie cipari pirmajās dienās. Mēs pasauli izredzēs savādāk Ukraina. Domāju, ka būs ātrais karš, blitzkrīgs, un kad redzējām, ka visa Ukraina cīnās un saņēmām palīdzību no rietumiem. To var just daudz lielāku uzticību, ticību uzvarai. Kā Soņa pareizi teica, mēs gribētu, lai tas par mazāku cenu notiktu. Kas attiecas uz nacionālo jautājumu, par ko jūs jautājat? Vēl 14. gadā, pirms 8 gadiem, kad sākās Krievijas agresija, virkne krievu, kuri krievu valodā runāja, pārgāja ukraiņu, runāt ukraiņu valodā, un tagad ir otrais vilnis, virkne pāriet runāt tikai ukraiņu valodā. Ukraiņas armijā ir rīkojums, visi runā tikai ukraiņu valodā, ja kādam nepārāk labi pat iznāk, bet lielākajai daļai problēma nav. Tas ir tāds pagrieziena punkts, savs svešais, izvēloties ukraiņu vārdus pēc pāris izteiktiem vārdiem var atšķirt, vai tu esi ukraiņas vai neesi. Krievu daļas mēģina arī mācīties, bet bija gadījumi. Virkne ienaidnieki iegāja Kijevā, stundu divas atradās, bet burtiski jūs smiesieties, kad viņi jautāja ceļu. Es dzirdēju, ka viņi mēģināja tur krievu, ukraiņu karogu vicināt, tas viņus neglāba, viņus ātri likvidē, viņus atpazīst. Viņiem bija parādījusies iespēja iegūt Ukrainas armijas formu, civilu iedzīvotāju formu. No virkne diversantu tika noķerti, kad viņi iegāja ugunsdzēsības nodaļā un lūdzu pārģērbties privātajā, lūdzu parādīt dokumentus, un viņi sāk uztraukties. Tika visai ātri atšifrēti un atbruņoti. Runājot par Krieviju, šķita, ka Krievijā tiešām milzīga armija, tā ir milzīga valsts, un tika gaidīts, kas viņa var pretoties. Un it kā uzbrukums Kievai ļoti tāds apjomīgs uzbrukums nenotika. Ja jūs būtu Kievā, jūs tā nerunātu. Tur ne tikai lielmēroga, tur īpaši lielmēroga uzbrukums vēl pirms divām dienām. Es par Kievas geogrāfiju. Kieva atrodas milzīga Hostomils lidosta militārā. Tur, kad Krievu desants izsēdās, lai nodrošinātu 18 transporta lidmašīnu nosēšanos no Pskovas Pleskovas desanta, lai šīs lidmašīnas nosēstos, viņiem bija nepieciešams lidostas. Mūsējie viņus nošāva pirms trim, viņi tur nenosēdās. Pleskavas desants, elitārais desants. Nākamajā vakarā atkal mēģināja nosēsties, un tur vesela virkne. Desantnieki gāja bojā. Kijevā nepārtraukti darbojas diversantu grupas. Viņi tiek atklāti, bet nav vienkārši situācija. Tā ir
Kijeve nastojašie vojenne polaženie.
Да, тат Киева е фактически милитарна ситуација, кар ставок.
Добавлю Соню по аеропорту Гастомеля, там он после
Атецеба пар Хостомил лидоста практически навеспем сносестес неаткарей касто контроле, тапец вакар тик пењемц. Цит сламомс вект сауземс операции он ерастес. Но rietumiem un pagaidām sauszemes karaspēkam ir vislielākie zaudējumi. Apmēram 100 tehnikas vienības jau ir zudušas. Vai var ticēt, jūs jautājat par cipariem? Tad mēs redzam par tehniku. Lielākā daļa tehnikas jau ir sadegusi. Mēs nezinām, protams, cilvēku daudzumu. Mēs apmēram ekipāžu zinām, apmēram vienības. Bet, protams, Ukraiņi mēģina pēc ienaidnieku kolonas iznīcināšanas saņemt kaut kādus dokumentus, ziņot viņu radiniekiem kādā veidā. Ja jūs paskatīsieties uz krievu informācijas līdzekļiem, pat liberālie tehniskie un informatīvie līdzekļi it kā par Ukraini, tur ir apkaunojoši momenti, bet sauc to par kaut kādu īpašu operāciju Doņetskas un Luhanskas aizsardzībai. Es atgādināšu, ka Doņetska un Luhanska nebiežāk tiek minēti nekā jebkurš robežrajons, un izņemot krievus, kuriem nav pieeja nekādai citai informācijai, viņi, protams, nekam citam netic. Vēl ir svarīgs moments attiecībā uz to, ka Krieva armija ir visspēcīgākā pasaulē. Viņiem, protams, budžets pēc Ķīnas un ASV, militārs budžets bija visaugstākais. Viņi trenēja, elitāras vienības trenējās, un te viņi ienāk Ukrainā, kura gan pēc skaita, pēc cilvēku nav tik daudz letālo ieroču. Protams, mums ir ievērojami stiprāk armija nekā 2015. gadā. Tie ir matemātiski, spēki ir nesalīdzināmi, bet ir gars un tautas vēlme. Tas ir tautas karš. Katrs ir savā vietā, sākot no pusaudža un beidzot ar vecāku cilvēku atbalsta. Tā ir mūsu starpība starp mums.
Kā Putins
teica, narkomāni, bandīti un teroristi, viņi ir apkaunoti, jo Krieva armijas spēks jau ir lielā mērā iznīcināts, un es domāju, ka pilnībā tiks iznīcināts. Pirmā reakcija kara sākumā rakstot, es sapratu ļoti vienkāršu lietu. Puķina runā sācies ir tikai Krievijas karš pret Ukrainu, bet Krievijas sabrukums tādā formā, kā viņi pastāv šobrīd. Un karš beigsies ar pilnīgu Puķina zaudējumu visās frontēs, tā skaitā politiskajā, un viņa atkāpšanās un viņa kritums.
Slušateļiem,
es klausītājiem pastāstīšu.
Šeit šobrīd ir atgādīnu saruna ar Ukrainu.
Mēs pieslēgušies Ukrainai.
Divi mani kolēģi no žurnāla Forbes, galvenā redaktora vietnieks Ukrainā, Vladimirs Landa, un arī Soņa Koškina, kas ir Ukraina ziņa portāla Ļevī Bereg, galvenā redaktore. Mēs mēģinājām arī saslēgties ar Maskavu, mums neizdodas tehniski iemeslu dēļ. Es nezinu, vai tur kādi hakeri nav nokāruši šobrīd mūsu telefonu sistēmu vai arī Krievijas telefonu sistēmu, kad šobrīd ar Maskavu mums neizdodas sazināties, bet es domāju, mums ir pietiekoši interesanta saruna pašlaik ar Ukrainu, lai mēs arī to tulīt pat turpinātu.
Raidījums krustpunktā.
Pieredze тем, как я ещё хочу идти немножко дальше насчёт войны самой, то что всех в Латвии пугает.
Visus Latvijā baida, tas viss atceras 90. gadus. Viss redzēš, kas notiek Groznijā.
Практически не было его снесли.
Grozni tik praktiski noslaucīt no zemes virsas.
Neažidājiet.
Vai jūs šādu situāciju nesagaidāt?
Vladimir.
Ну, во-первых, я
Pirmkārt, es atkārtošu to, ko Soņa teica. Mums ir pilnīgi pārliecība. Visi iznīcība tiks atjaunota. Mēs gribētu, lai tas pēc iespējas ar mazākām grūtībām notikt. Situācijas atrisinājums atrodas viena cilvēka rokās, kurš, kā redzat, tuvāk par 15 metriem nevienu tuvāk pie sevis nepielaiž. Iespējams, ka viņš baidās, ka var notikt galma apvērsums pulmanam kāds, taču, protams, gatavo tēju, kāds lauka galdu, kāds tuvojās viņam. Teiksim, no Krievijas elites, kā jūs redzējāt, acīm redzot pēc pēdējiem kadriem, nav īpaši apmierināti par notikumu attīstību. Lielākā daļa bija situācijās steitos, ko, kad pirms pusgada viņi dzīvoja, lielākā daļa nav priecīgi no viņiem, un daudz varētu būt ieinteresēti, lai saglabātu savu seju, jo viņiem ir iespēja izbeigt starptautisko izolāciju tribunālu kaunu vēsturē. Tāpēc viņiem ir skaidrs algoritms darbībai.
Kā kvieciņi veicīja?
Kā jūs vērtējat
reakciju uz zapadniks strāni?
Rietumu valstu reakciju un cits pārējās pasaules reakciju. Kā viņi ir reaģējuši? Viņi reaģēja kā patiesi Ukrainas partneri un viņi atbalsta Ukrainu. Kā nu var? Pēdējā laikā mēs esam saņēmuši bezprecedenta ieroču daudzumu no ārvalstīm. Tur arī vienības, kas leģioni tiek veidot, kas cīnīsies par Ukrainu, kas dodas no rietumiem Ukrainas virzienā, kaimiņu valsts ir atvēruši robežas bēgļiem. Šo pasākumu daudz. Latvija, kurā es esmu izaugusi, es esmu tur dzīvojusi, es atceros 90. gadus. Un es atceros Basteja kalnu, viss atmiņā palicis. Es zinu, Latvijā tiek izskatīts projekts par ukraiņu bēgļu uzņemšanai, un mēs esam pateicīgi par to. Cits valsts ar Igauņu iet, un Eiropas Savienība arī gatava, tai pat reize viņi ir devuši naudu ieroču iegādājumu. Visa pasaule ir Ukrainas pusē, un visi skatās Krievijas federācijas nāvi. Es domāju, ka mēs ceram sagaidīt jaunas ziņas no apvienoto nāciju ģenerālās asamblējas sēdes, kas tika 21. gadā pirmo reizi ārkārtas režīmā sasaukta situācija, kas ir Krievi, kurā ir, protams, veto tiesības, ir apvienotās nācijas. Pasaules kārtības noteikšanai nepieciešama cita kārtība var būt šodien īpašā apvienotās nācijas organizācijas sēdē izskatīs. Kad jūsu prezidents Latvijā uzstājas, Latvijā visi skatās viņu uzstāšanos, jo šīs ziņas nonāk pie mums. Un pirmās dienas, kad viņš runāja, viņš teica, mēs esam palikuši vieni.
Nu, kā sēcim čustvam?
Kā ar šīm jūtām, ar šo sajūtu? Jā, šīs sajūtas bija cerība uz Ukrainas armiju pirmās divas dienas, un pateicoties viņiem, mums ir starptautiskā palīdzība, ko šobrīd saņemam. Ja Kieva tiktu ieņemta 2-3 stundu laikā, kā Puķins plānoja, ka šī palīdzība būtu ievērojama mazāka, jo pasaule ir pārliecinājusies, ka tā nav armiju kauja, bet tā ir diktatora cīņa pret visu tautu, un, protams, šī palīdzība ir ievērojama kāpinājusies. Es jau pēdējos vārdus, jo man uz redakciju atbildēšu uz jautājumu. Ja mēs skatāmies uz šo perspektīvu, kā jūs vērtējat?
Как же это все закончится?
Как это все закончится? Es teicu, esmu pārliecināta, ka tas beigsies ar Ukrainas tautas valsts uzvaru. Vai Krievija pati dosies prom? To es jums nemācīšu pateikt. Man svarīgākais ir, vakar bija informācija, informācija par Baltkrievu pilsoņu situāciju. Paldies Dievam, Baltkrievija vēl nav pievienojusies, bet mēs saprotam, tāpēc cena, kaut ko pateikt konkrēti nevaru, tas būs šarlatānisms. Es tikai varu pateikt.
Спасибо, я вам говорю.
Paldies.
Соня.
Спасибо.
Я, Соня Кошкина.
Paldies, Соня Кошкина. Мы сотрудничаем. Главный редактор Левый берег, главный редактор Владимир, вы можете palikt ar mums kopā.
Как вы думаете, как вы
вертаете, как это закончится? Как это? Beigsies. Man ir analītiska fronte, kurā es darbojos ar analītiku, ar cipariem, ar datiem, un es ar vēsuprātu šim piešu jautājumam zinot, Krievijas armijas skaits ir apmēram 100 tūkstoši cilvēku un ātrums ar kādu viņi 1000 līdz 2000 cilvēki vidēji iet bojā. Ja viņi turpinās līdz pēdējām karavīram, tad var ilgt 2-3 mēnešus. Mēs saprotam, neviens ar 100 karavīriem necīnīsies. Viņi redzēs, ja nav iespēja uzvarēt, operācija militārā neturpināsies. Tāpēc es domāju, ka aktīvā fāze varētu beigties martā, tajā brīdī, kā mēs patreiz to saskatām. Jautājums no starptautiskās puses ir ļoti svarīgs. Mēs ļoti rēķināmies un rēķināmies ar apvienoto nāciju, ar drošības padomus rēķinu. Trīs valstis ir atteikušās Krieviju, Krievijai izvirzīt apsūdzību genocīdā, tā ir Indija un Ķīna, tur ir 2,5 miljārdi iedzīvotāji, un tātad šīs valstis nav gatavs atzīt Krievijas agresiju. Mēs saprotam, ka Ķīnai nav tik daudz par Ukrainu, cik ar ASV un Taivānu, bet tur ir ģeopolitiskās intereses tiek spēlēts, bet runa ir par noteikumiem, ko var un ko nevar darīt 21. gadsimtā.
Jūs domājat, ka rajoni Lugansk i Donetsk,
Luhanska un Donetska austrumu rajoni pēc šī kara paliks Ukrainas sastāvā? Diemžēl, pēdējais, ko mēs redzam, vēl sliktāk ir tad, nekā jūs man jautājat, pilsētas, kas atrodas uz robežu pašpasludināto republiku Luhanska, republikas Luhanska un Donetska, tās ir pilnībā iznīcinātas pilsētas teritorijas. Vietējā administrācija saka par 80% visas apbūves iznīcināšanu. Un šobrīd, ja tā kā teicienā, ja ne man, tad nevienam. Krievijas armija faktiski iznīcina visas pilsētas, kas atrodas Ukrainas austrumos. Donetskā un Luhanskā pašās pilsētās tas ir mazāk iznīcība, bet cilvēkiem, kuriem nepatika Ukraina, kur gribēja dzīvot Krievijā, viņiem bija iespēja to darīt. Sākot no tās brīža, kad viņi ir dzimuši, arī padomu savienības laikā šīs iespējas bija uz Krievijas federāciju aizbraukt un 90. gados un pēc republiku pasludināšanas, un šobrīd viņiem šīs iespējas ir. Tāpēc mums svarīgi ir, lai cilvēki, kuri gribētu palikt Ukrainā, palikt tur un ir pilna pārliecība par to, ka infrastruktūras atjaunošana tajā mums palīdzēs kā rietumvalstis, tā arī cilvēku gars, tautas gars, ka materiālie zaudējumi ir nekas salīdzinot ar nacionālās valsts saglabāšanu. Mēs saprotam, ka zaudējumi cilvēku vidū, militārās armijas vidū, tā vairs nav tik liela starpība. Mēs nevienreiz runājam, ka katrs aizstāv savu valsts tajā vietā, kur viņš atrodas. Jautājums, ka Kijeva varat krist, jūs nepieļaujat šādu iespēju? Teorētiski. Apskatīsimies uz situāciju. Piemēram, tanki iegājuši Kijevā un kontrolē situāciju. Viņiem taču ir jāizkāpi no armijas. Neviens no... Tikko viņi izkāps no šis... No BMP izkāpa cilvēki no BMP. Cilvēks paņēma asfalta gabalu. Un vienkārši neutralizēju šo okupantu. Kaut gan no tanka ir jāizkāpi, no mašīnas ir jāizkāpi, kādreiz viņiem ir jāizkāpi. Un tad viņi sapratīs, ka neviens viņu šeit negaida. Un zaudējumu un zudumu okupantu vidu būs milzīgi. Un, protams, Kijevas ietvaros varētu sākties milzīgi partizānu kustību. Tātad agrāk vai vēlāk, bet kontrole tiks atjaunota. Es atgādināšu 14. Gada situāciju, kad bija Janukovičs banda, iekšējais ienaidnieks bija. Tad viņi Vladimirs Makeinko pārvaldīt Kijevu, kur neviens nepazina, un pret viņu pretenzijas nebija. Teica, ka tu esi gaulaiters, okupants. Un tas, ko tu atzīsti, mums nav interesanti. Un nekādi viņa lēmumi netika pildīti. Un tas turpinājas vairākas nedēļas okupācijas režīms. Pēc tam, kad Kijevā 41. 42. Gadā okupācijas režīms ļoti stingrs, ļoti ass. Salīdzinot ar pēc tam okupācijas kustību. Protams, partizānu kustību neļaus saglabāties. Protams, viņi var ielenkt tanku, viņiem vairāk atšķilt no piegādēm, bet reālu varu pilsētā viņi nevarēs dabūt. Kari vienmēr beidzas ar to, kāds ar kaut ko vienojas, kaut kādu līgumu paraksta. Šajā miera līguma kā jums šķiet Luhanska un Doņetska paliks Ukrainai? Kas notiks ar Krimu? Es nezinu, vai sākošās sarunas mūsu sarunas laikā. It kā sākošās. Es esmu pārliecināts. Neviena Ukrainas daļa, ne Simferopol, ne Luhanska, ne Doņetska nav saruna priekšmets. Tās ir Ukraina, tā ir Ukrainas teritorija. Un tas nevar tikt izskatīts nekādā pakāpē. Un no šīs pozīcijas, protams, būs arī Ukrainas delegācija un par atteikšanos no teritorijas nevar būt nekādas runas vēl jau vairāk. Es domāju, ka Krievijā pastiprināsies atsevišķos reģionos separatistu kustību, tīpaši Kaļiņingradas apgabals, kas ir pilnīgi atšķelts no ārējās pasaules. Tur ir šaurs koridors, kur starp Somiju un Igauniju var nonākt tajā teritorijā. Bez tam cilvēki pie bankomātiem nonākot redz, ka rubls ir mazāks par vienu amerikāņu centu, tātad milzīgs zaudējums. Pirms 30 gadiem Tatarstānā notiek referendums. Drīz būs šī datuma gaddiena martā, kurā vairāk nekā 60% iedzīvotāji izteicās par Tatarstānas neatkarību. Es domāju, ka lielā mērā iedzīvotāji noskaņojums ir saglabājies un sakarā ar pēdējiem notikumiem. Tatarstāna neizjūt nekādu naidu pret Ukrainu. Un tie spēki
Ko? Mēģina ķert
dzīvā veidā no dažādām vietām, ko es esmu redzējis. Tie bija karavīri no Kemerovas apgabala. Es neesmu redzējis nevienu karavīru no Pēterburgas vai Maskavas. Viņiem ir daudz plašāk pieeja informācija. Viņi ceļo uz ārzemēm, viņi redz. Viņi pašu redz nedaudz plašāk aspektā. Tādā Kemerovā visa informācija tiek saņemt. Cepurē un televīzijā, tāpēc tur galvu piepildīt ar informāciju 19-gadīgam puikam ir daudz vienkāršāk. Un pēc kara mēs par to parunāsim, lai šādi karavīri nekad nedotos uz Ukrainu un tiek, nu, tiek saruns ar bojagājušiem, ar gūstekņu radiniekiem, lai viņi zinātu reālo situāciju. Kā jums šķiet? Kādas izveidosies attiecības pēc kāra starp Ukrainu un Krieviju? Mēs neesam vēl apsprieduši šo tēmu, bet pilnībā vienotāsim. Redzēsim, kādi starptautiskie subjekti saglabāsies starptautiskie. Paskatīsimies, ja Krievija paliks kā starptautiskais subjekts, paskatīsimies, kā viņš atšķirsies no Ziemeļkorejas subjekta. Es domāju, jautājums tiks izskatīts citādā aspektā ģeopolitiskajā ziņā un vajadzēs zināt, ar ko vajag veidot attiecības no tiem, kas tajā brīdī atrodas Krievijas federācijas teritorijā. Par Eiropas Savienību no rīta mēs dzirdējām, prezidents teica, ka Ukrainu vajadzētu pieņemt Eiropas Savienībā, nekavējoties tikt uzņemtai. Cik optimistisks jūs esat šajā jautājumā? Es ar nožēlu pret to izturos, ja šāds lēmums tik pieņemts, ja būtu iespēja pēc pirmās demokrātiskās revolūcijas 2004. gadā vai otrās demokrātiskās revolūcijas 13. gadā, 2013. 14. gadā. Mēs nesaskatos ar šo problēmu. Mēs redzam, ka Baltijas valstis, kuras ātri veica Ziemeļatlantijas izvēli un tika pieņemti. Es patreiz nevaru teikt, ka jūs atrodaties pilnā drošībā, ka jūs varat paredzēt kaut kādu adekvātu cilvēku loģiku, bet traka cilvēku loģiku ar KGB metodēm darbojušās risks saglabājās. Protams, šis risks ir ievērojami mazāks, un nožēla ir tāda, ka šo risku varētu diskvalificēt. NATO mēs varam cerēt, bet tas nemaina situāciju, kas ir izveidojusies pēc kara beigām. Visticamāk, mēs saskarsimies ar citu ģeopolitisko realitāti, un ne visi no subjektiem saglabāsies un citi pārgrupēs. Es neuzreiz tas ir redzams. Redzēsim, ka prokrieviskā valdība vai mērenā prokrieviskā valdība sākumā neatzina Krievijas uzbrukumu Ukrainai, pēc tam saņēma ielas triecienu un pēc tam redzot šo ielas uzstāšanos. Pirmoreiz tas tā ir noticis ļoti patīkami, ka tauta, kurus mēs uzskatām par saviem draugiem un pat Gruziņu aizsūtījumus humanitāro palīdzību, kaut vai simbolisku, bet tas notika cilvēku spiedienā. Ja šādi cilvēki, kuri Baltijas republikās iziet uz ielām, Igaunijā 2% iedzīvotāji izgāja mītiņām. Pie mums, Ukrainā, kad 2% iedzīvotāji iziet
2%
ielās, tad valdība mainās. Ja Krievijā 2% iziet uz ielām, iespējams, tur valdība mainītos. Tur varbūt 3% ir vajadzīgi, bet tie nav 10%. 2-3% iedzīvotāji, kuri var mainīt savu nākotni un nepieļaut, lai viņu valsts kļūtu pilnīgi izdzītais. Tas nozīmē, ka jūs domājat, ka Ukraina noteikti būs pilnvērtīgs partners visai Eiropai. Šobrīd de facto Ukraina jau ir partners tur, kur nav iespējams ES partners, kur saskaņā ar karas situāciju nevar speciālo mehānismu iedarbināt, bet šobrīd mentāls sakars sadarbība ir jau veiksmīgi risinās bez formālas iestāšanās, jo mēs jau ātri kļūstam par Eiropas ģimenes sastāvdaļu. Un viens no jautājumiem, kas ļoti apvainoja ukraiņus, ka Ukraina ir tepat blakus Krievijai, es domāju, ka šādā veidā mēs nekad negribētu risināt jautājumus.
Nu, un es esmu stāvus to, ka 3-4 minūti...
Pāris minūtis mums palikušas.
Na šķot abratne ņemnoškā situācija, ka kaiši čas iests...
Nedaudz atgriežoties šā brīža situācija Kijevai. Būs nakts. Atkal gaidīsiet sirēnas, atkal pagrabi. Atkal gaidīšana. Jā, naktī ir Kijevā bīstamāk nekā dienā, jo diversanti mazāk redzami, smagā tehnika mēģināja pāris reizes iebraukt Kijevā. No ziemeļiem nāca Hostomilā mēģināja nosēsties, no rietumiem mēģināja ienākt, visi centieni ir zaudēti. Militāristi rēķinā, kur ir armija, un neņem vērā to, ka katrs cilvēks var pretoties. Mums ir maz laika palicis, es gribētu pateikties Latvijas tautai par palīdzību, par morālo palīdzību, atšķirībā no citām valstīm. Mēs domājam, ka cerējām saņemt, bet ar Latviju šādas jautājumas vispār netika izskatīts. Latvija, Lietuva, Igaunija, Lielbritānija, Polija, Savienotās valstis nekad neatteiks mums palīdzību. Un ir ļoti svarīgi, ja jums šāds draugs ir, un kas neskatās, kur tev ir kāds, kaut kas ērti veiksmīgi, bet kur ir palīdzība. Un īpaši jums informācija. Šodien parlaments balsojot, visi, kuri labprātīgi doties uz Ukrainu, cīnīties, ka viņi varētu realizēt šo savu vēlmi. Vai šāda palīdzība arī vajadzīga? Jā, vajadzīga. Ārlietu ministrija ir izstrādājusi kārtību, kādā veidā šādi brīvprātīgie var doties Baltkrievijas Ukrainas armijā piedošanu, ievērojot visu kārtību. Ārlietu ministrijas mājaslapā visu šī kārtība ir izklāstīta. Es ļoti priecājos, ka citās valstīs ir arī palīdzības sniegt, kur ir gatavi savus dzīvības dēļ riskēt. Vai ir vēl kaut kas, ko jūs vēlētos mums pateikt? Varbūt kāda vēlne. Es vēlu visiem veiksmi, lai mēs dzīvotu mierīgā Eiropā ar mierīgām debesīm virs galvas, lai pavasars būtu ne tikai dabā, bet arī pasaulē, lai patiesība atzimtu un visiem tiem, kas piedalās. Paldies par sarunu, veiksmi. Turaties!
Saruna man šoreiz ar žurnāla Forbes galvenā redaktāra vietnieku Ukrainā, ko mēs sarunājāmies Vladimir Landu. Kā jau mēs teicām, mums bija iecera šo stundu veidot mazlietiņu plašāk un citādāk. Jā, nu, kā jūs redzat, arī tīri tehniski, protams, arī ar tulkošanu, tas ir sarežģīti. Nu, piedodiet, ar to mums jārēķinās, ir tā, kā ir. Iespēja robežās mēģināsim, to es klausītājiem savukārt saku, kuriem šis tulkojums ļoti traucēt, arī pēc tam nodrošināt, ja sagatavot šo te oriģinālo skaņu, ielikt iekšā sociālajos tīklos, Facebookā, Latvijas Radio 1 lapā, sekojiet līdzi. būs šāds YouTube arī pieejams, lai jūs varat noklausīties bez tulka tie, kas, protams, saprot krievu valodu. Jā, neizdevās mums, protams, sazināties arī ar Maskavu, ko mēs gribējām, ar ko mums arī bija sarunāts. Nu, mēs redzam tehniski ķibeles piemeklē arī šādā starptautiskā saziņu lokā mūs. Nu, cerams, ka kaut kādā veidā mēs to varēsim vēlāk arī risināt. Ņemot vērā, ka mums nav īsti pilnīgi droši šobrīd prognozēt, kā veidojās situācija dienu no dienas, es līdz ar to par tālākiem raidījumiem esmu ļoti piesardzīgs kaut ko sacīt. Līdz ar to vienkārši klausieties mūsu tiešraidē, sekojiet līdz visiem notikumiem, kādi ir. Mēģinām reaģēt uz vietas. Šī nedēļa solās būt ļoti sarežģīta un saspringta, un atkarībā no tā, kāda būs notikuma attīstība, vai nu tas būs no miera sarunām, vai nu notikuma attīstība Maskavā, vai notikuma attīstība savukārt pašā Ukrainā, arī par to tad mēs arī runāsim. Nu un savukārt, ja runājam par to, kādā veidā mūs var tālāk klausīties vai skatīties, izmantojot iespēju, protams, arī mūs redzēt, mēs esam redzami ne tikai internetu vietnēs un sociālajos tīklos, bet arī Latvijas televīzijā, tātad pēc trījiem arī šo sarunu varat noskatīties. Nu, un, protams, izmantojot arī iespēju mūs klausīties atkārtojumā 9. vakarā pēc ziņām un interneta lapā www.latvijasradio.lv var sameklēt arī arhīvu programmu, un es tomēr aicinu jūs arī izmantot iespēju abonēt raidierakstus, jeb podcast platformas, tur arī kruspunktā ir iespēja pieejams, jebkurā brīdī noklausīties tos raidījumus, kurus jūs vēlaties.